Διάβαζα μόλις προχθές, φίλες και φίλοι, διαγωνίως, αυτή την ενδιάμεση, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας, με στοιχεία πάρα πολύ ενδιαφέροντα, με στοιχεία που οι ειδικοί, και πάντως όχι εγώ, μπορούν να εντοπίσουν και πίσω από τις γραμμές. Το γενικό κλίμα είναι πως η ενδιάμεση αυτή η έκθεση βλέπει σταθερή ανάπτυξη 2,1% για τη διετία 2026-2027 και πάει ως εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν προχωρεί παρακάτω. Μάλλον είναι στον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό του 26-29. Εκεί λοιπόν είναι που το 26 αντιμετωπίζεται ως το τελευταίο έτος ισχυρής όθησης. Τι σημαίνει αυτό? Κάπου το διάβασα και το είδα και μία απορία. Δεύτερον, και πάρα πολύ σημαντικό που είδα, έχει ειδική αναφορά η έκθεση αυτή, φίλες και φίλοι, στο θέμα της στεγαστικής κρίσης. Στην έκθεση αυτή η αντίληψη, το πνεύμα λοιπόν, για να πω, της έκθεσης υπηρετεί τον τίτλο της εκπομπής. Ναι μεν, αλλά. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Χρήστο Χατζή Εμμανουήλ. Είναι καθηγητής νομισματικών και χρηματοπιστωτικών θεσμών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Πολύ καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, κύριε Χατζή Εμμανουήλ.
Γεια σας, κύριε Μπαλταντζή, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Δώστε μας αυτό το γενικό πνεύμα που έχει αυτή η ενδιάμεση έκθεση, που όμως διαβάζω ότι...
Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έτσι, είμαι μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι πως δεν είμαι κατά ανάγκη να αντικειμενικός, αφού έχω συμβάλει στη διαμόρφωση αυτών των απόψεων. Όμως, πρέπει να πούμε τα εξής. Σε σχέση με τη γενική κατάσταση, πρωτού περάσουμε σε αυτό που αναφέρατε για το στεγαστικό, θεωρούμε ότι τα πράγματα δένουν αρκετά καλά. Δηλαδή, για φέτος και για του χρόνου, η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα ξεπεράσει αισθητά την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Δηλαδή, εμείς φέτος τρέχουμε με ένα ρυθμό 0,6% του πραγματικού ΑΕΠ πάνω από την ανάπτυξη στην Ευρώπη, η οποία είναι στο 1,5. Πιστεύουμε ότι θα επαναληφθεί αυτό και του χρόνου. Μάλιστα, πρέπει να σας πω το εξής.
Μιλάτε για το 26, έτσι?
Για το 26. Και μιλάω σε πραγματικούς όρους, δηλαδή όχι στο τι θα φανεί σαν νούμερο, αλλά τι θα φανεί σαν νούμερο αν αφαιρέσετε τον πληθωρισμό, έτσι. Και είμαστε γενικά λίγο πιο αισιόδοξοι από το κυρίως κράτος, από την κυβέρνηση και τον
Υπουργείο Οικονομικών.
Κοιτάξτε, τρέχουν ξεχωριστούς υπολογισμούς στο Υπουργείο Οικονομικών, ξεχωριστούς εμείς. Είμαστε μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Σχηματίζουμε τη δική μας εικόνα ώστε να μπορούμε να δράσουμε συμβουλευτικά προς το κράτος, ενημερωτικά προς την κοινωνία, αλλά και προκειμένου ο διοικητής να μπορεί με πλήρη αντίληψη δική του και όχι δανεισμένη, αν θέλετε, από το Υπουργείο Οικονομικών, να επιτελεί το ρόλο του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συνεπώς, υπάρχουν διπλές προβλέψεις πάντα και οι δικές μας μπορεί να αποκλίνουν λίγο από τις υποθέσεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός.
Ναι. Αν κατάλαβα... παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Και από αυτή την άποψη, προφανώς δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, αλλά είμαστε ελαφρά πιο αισιόδοξοι.
Είστε αισιόδοξοι, γιατί διαβάζω κάπου, υπήρε το μάτι μου, και άρα το θέτω και ως ερώτημα, γιατί δεν δηλώνω ειδική σε αυτά, ότι εσείς εκεί στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν προεξοφλείτε επί της ουσίας την κορύφωση του 26 και ότι προτιμάτε μια χαμηλότερη εκκίνηση και μεγαλύτερη αντοχή για το 27 και το 28, πατώντας όμως φρένο εκεί. Το 29...
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει η υπόθεση εργασίας, ότι η ανάπτυξη εξαρτάται πλήρως από το RRF και την κοινοτική εισρωή. Πιστεύουμε ότι για πολλούς και διαφόρους λόγους που έχουν να κάνουν με την αναδιάρθρωση της οικονομίας μας και μια δυναμική που αναπτύσσεται, όχι μόνο καλύτερες προσδοκίες, αλλά και καλύτερες βάσεις για την ελληνική οικονομία, ότι ναι, μεν θα λήξει κάποια στιγμή η ζωή από τα ρεύματα, αλλά υπάρχουν λόγοι να συνεχιστεί η ανάπτυξη. Προφανώς, χωρίς να έχει αυτή την ένεση ρευστότητας που της έδωσε τα τελευταία χρόνια το ΑΡΕΦ. Συνεπώς, η διαφωνία δεν είναι τόσο για το 26, όσο και για το τι γίνεται
μετά.
Μετά ακριβώς.
Ναι.
Όταν λέμε διαφωνία, σας ξαναλέω, εδώ μιλάτε για πολύ μικρές.
Καταλαβαίνω. Όμως, ας πάμε στην ουσία, κατ' εμέ ουσία. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, πως επί της ουσίας εσείς λέτε πως η κεντρική, ας το πούμε έτσι, η ουσιαστική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας είναι η υπερβολική εξάρτησή της από την ιδιωτική κατανάλωση. Δηλαδή,
ακούστε,
πρόκειται για μια οικονομία που δεν επενδύουμε σε αυτό που λέγεται παραγωγική βάση, όπου
είναι
κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Είναι απλό, κύριε Μπαλτάτη, είναι ακριβώς
όπως
το λέτε. Θεωρούμε, θα σας πω και τι θεωρώ εγώ.
Είναι κομβικό αυτό, έτσι, δεν είναι όμως, θέλω
ναι,
να πω. Πώς θα πάμε παρακάτω.
Το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι στηρίζεται συνέχεια και κινδυνεύει να επανέλθει σε ένα μοντέλο το οποίο το τραβάει η ζήτηση. Δηλαδή, όσο υπάρχει ζήτηση από τους πολίτες και από το εξωτερικό, η οικονομία πηγαίνει καλά και φουσκώνει. Θα ήταν καλύτερο η οικονομία να πηγαίνει μπροστά επειδή βελτιώνεται η πλευρά της προσφοράς, επειδή φτιάχνουμε καλύτερα πράγματα, παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες φθηνότερα. Εδώ βλέπουμε μια στασιμότητα στην παραγωγικότητα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ότι ναι μεν είναι έντονη η οικονομική δραστηριότητα, χωρίς όμως να φαίνεται ότι κερδίζεις σε παραγωγικότητα και συνεπώς, παρότι η ανταγωνιστικότητά μας έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
Ναι, αλλά μας λείπει βάση από ό,τι καταλαβαίνω με αυτό που λέτε τώρα.
Όταν
έχουμε πρόβλημα στην παραγωγικότητα, τι σημαίνει αυτό, κύριε?
Να σας πω ότι μας λείπει στην πραγματικότητα.
Ναι, να μας πείτε.
Αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη, δεν αποκλίνει κατά ανάγκη από τις τράπεζες, αλλά είναι προσωπική μου άποψη.
Έχει πάντα ενδιαφέρον όμως, για πείτε μας.
Είναι το επίπεδο των αποταμιεύσεων και των επενδύσεων.
Δηλαδή,
γενικά η χώρα μας δεν έχει υψηλό ρυθμό αποταμίευσης και σχηματισμού κεφαλαίου. Υπολείπεται σε σχέση με πάρα πολλές άλλες χώρες και σε αυτό μοιάζει, θα το έλεγα λίγο αστεία αυτό, με τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν αποταμιεύουν και ξοδεύουν. Και
μάλιστα.
Και η οικονομία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα μεγάλο διαδίκτυο
είναι
που εμείς δεν έχουμε. Ότι συγκεντρώνουν όλα τα κεφάλαια όλων των κόσμων.
Επομένως, ποιο είναι το φάρμακο, ας μου επιτρέπει η έκφραση, λοιπόν, σε αυτό το νόσημα που είναι ουσιαστικό όμως.
Να προσθέσω και ένα δεύτερο, έτσι.
Mm.
Ότι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των επενδύσεων που γίνονται πηγαίνει σε κλασικές μορφές επενδύσεων και μάλιστα σε μη ιδιαίτερες παραγωγικές, καθόλου παραγωγικές, όπως τα ακίνητα.
Το real estate. Δηλαδή, έχει γίνει ολόκληρο θέμα γι' αυτό, κύριε Χατζή Εμμανουήλ.
Αυτό είναι πρόβλημα.
Αν το real estate είναι ανάπτυξη και αν οδηγεί στην ανάπτυξη.
Κοίταξε, στο βαθμό που εργάζεται κόσμος για να κατασκευάσει σπίτια κτλ., ή που μετά παρέχονται υπηρεσίες, ναι, βεβαίως συντελεί στην ανάπτυξη, αλλά δεν τη δίνει δυναμική. Δηλαδή, είναι μεροφαρή, μεροδούλη, αν θέλετε να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Που δεν μεταβάλλει τη δομή της οικονομίας μας. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η έμφαση πρέπει να πέσει ακριβώς εκεί, σε ένα μετασχηματισμό της οικονομίας προς δραστηριότητες ψηλότερης προστιθέμενης αξίας, που προφανέστατα θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, αλλά θα εντάξουν και τη χώρα καλύτερα σε διεθνή συστήματα.
Μάλιστα.
Παραγωγής, και αυτό θα επιτρέψει και να εξορροπηθεί το ισοζύγιο πληρωμών, δηλαδή το πόσα εισάγουμε σε σχέση με τα πόσα εξάγουμε, που χρονίως είναι αρνητικό, αλλά γενικότερα να αποκτήσει μια άλλη δυναμική και άλλη ποιότητα η ελληνική οικονομία.
Να μείνουμε όμως σε αυτό το σημείο,
okay,
κύριε
ναι.
Χατζή Εμμανουήλ, real estate είναι στο ίδιο ευρύτερο πεδίο το θέμα του στεγαστικού που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, που αναφέρεται μέσα σε αυτήν την ενδιάμεση έκθεση. Στην ουσία, τι λέτε? Αυτό που εγώ κατάλαβα και λέτε είναι ότι ναι, καλά είναι τα μέτρα και οι παρεμβάσεις της πολιτείας με το σπίτι μου 2, τις επιδοτήσεις κτλ. Είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, απαιτούνται όμως πρόσθετα μέτρα τόνωσης της προσφοράς οικιστικών ακινήτων.
Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Δεν θα το ξέρουν οι ακροατές, είναι εντελώς λεπτομέρεια, αλλά να πούμε ότι για την αγορά ακινήτων υπάρχει πάντοτε στις τρεις εκθέσεις που βγάζει η Τράπεζα της Ελλάδος ετησίως, δηλαδή την ενδιάμεση και την οριστική νομισματικής πολιτικής και την έκθεση του διοικητή, υπάρχει πάντα κομμάτι για το πώς κινούνται και τα ακίνητα. Άρα δεν πρέπει να μας εκπλήσει το ότι υπάρχουν αυτές τις τρεις σελίδες εκεί μέσα.
Ομολογώ δημοσίως ότι εγώ δεν το είχα προσέξει, γιατί τόσα χρόνια άλλα τραβούσα το ενδιαφέρον μας.
Ο λόγος είναι πολύ απλός. Αναφορές αυτές που κάνουμε, καθώς επίσης και όλο το ερευνητικό έργο που γίνεται εντελώς Τράπεζας Ελλάδος, εστιάζει περισσότερο σε ζητήματα κατασκευής κατοικιών, γιατί μας ενδιαφέρει περισσότερο η οικοδομή ως δραστηριότητα και επίσης οι ειδικές μελέτες που κάνει η τράπεζα αφορούν περισσότερο την αγορά εμπορικών ακινήτων και μάλιστα γραφειακών καλύτερων στην Αθήνα κτλ. Τώρα, φέτος, σε δύο περιστάσεις, στρέψαμε το ενδιαφέρον σε αυτή την κρίση που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη και μάλιστα οι νέοι άνθρωποι. Ότι δηλαδή με εντυπωσιακό ρυθμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά αυτό ο Έλληνας το αισθάνεται εξαιρετικά έντονα και μάλιστα ο νέος Έλληνας στις μεγάλες πόλεις, η κατοικία γίνεται πάρα πολύ δυσβάστακτη.
Θηλιά στο λαιμό είναι. Αυτά τα πρόσθετα μέτρα που προτείνετε, τι είναι, τι κατηγορία είναι, γιατί.
Κοιτάξτε, τα πρόσθετα μέτρα που προτείνουμε είναι ήπια. Έχει η κυβέρνηση λάβει την τελευταία διετία μία σειρά από μέτρα για την τόνωση της ικανότητας των νέων, κυρίως των νέων, λέω των νέων, γιατί οι νέοι έχουν και χαμηλότερα εισοδήματα και πολύ μεγαλύτερες στεγαστικές ανάγκες αφού ξεκινάνε την ζωή τους. Συνεπώς, έχουν γίνει τα δύο προγράμματα, Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, τα οποία βεβαίως επιδοτούν πολύ γενναία την αγορά κατοικίας εντός ενός εύλογου ποσού για νέους ανθρώπους. Όμως έχουμε δει ότι τελικά δεν εξαντλήθηκαν όλα τα προγράμματα. Θα περιμένατε μια πιο ενθουσιώδη υποδοχή αυτών των προγραμμάτων. Τι συμβαίνει εδώ? Εδώ συμβαίνει το εξής, ότι η προσπάθεια γίνεται για να, και δικαίως έτσι, για να στηριχθεί η δυνατότητα των νέων ανθρώπων να αποκτήσουν κατοικία. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής προσφορά κατοικίας και μάλιστα όσο διευκολύνεις τη ζήτηση δημιουργείς παραδόξως πρόβλημα. Δηλαδή, αν βάλω στα χέρια σας περισσότερα χρήματα και μπορείτε να αγοράσετε κι εσείς ένα σπίτι, αυτό αυξάνει τη ζήτηση. Η προσφορά είναι ανελαστική, να μην σας πω ότι παραμορφώνεται και η προσφορά, διότι προφανώς μεγαλώνουν οι προσδοκίες των ιδιοκτητών. Θα γίνει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι είχε ανακοινωθεί, μία μείζον προσπάθεια να προσθεθούν νέες κατοικίες στην αγορά, ακόμα και με μετατροπή παλαιών κτηρίων που δεν ήταν στεγαστικά.
Πρέπει να δοθούν και κίνητρα, κίνητρα ουσιαστικά.
Όμως, όχι, για να το κλείσω έτσι, μην σας ακούστε. Αν πάμε και σε αυτά που πρότεινε, ξέρετε, για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Έχετε ένα λεπτό, δεν θέλω να σας αγχώσω.
Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα και σου λέει: κάθε χώρα έχει τα δικά της ζητήματα και είναι κυρίως εθνικό το θέμα, αλλά απαιτούνται περισσότερα σπίτια, απαιτείται προγραμματισμός στην χωροταξική ρύθμιση, αλλά αυτό που θα σας πω εγώ είναι ότι για την ώρα, επειδή τα σπίτια δεν κατασκευάζονται σε δύο μέρες,
προφανώς,
το πρώτο και βασικό, ακόμα και αν έχει μια αρνητική επίδραση του τύπου που σας είπα, δευτερογενή, είναι όντως να στηριχθεί η ικανότητα των νέων ανθρώπων να αποκτήσουν πρόσβαση στην κατοικία ή στο ενίκιο, ακόμη και προτού πέσουν καινούργια σπίτια στην αγορά, γιατί αυτό σίγουρα θα λύσει. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό και δεν λύνεται με μια απόφαση.
Άρα επικεντρώνεστε εκεί εσείς, να είναι σαφές αυτό.
Επικεντρώνεται η τράπεζα και κλείνω με αυτό. Ναι. Δεν είναι σε αυτά που σας είπα, είναι στα διοικητικά. Να γίνει πιο εύκολη η διοικητική διαδικασία. Αυτό θα προσθέσει κάτι θετικό, αλλά μικρό βέβαια.
Άρα απλοποίηση της διαδικασίας ζητάτε στην ουσία.
Ορισμένων διαδικασιών. Ναι. Και είχαμε και το πρόβλημα την τελευταία χρονιά, όπως ξέρετε, με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό που έφερε τα πράγματα πίσω γιατί μπλοκάραν πάρα πολλές
κατασκευές. Σωστά. Καλά κάνετε και μας το θυμίζετε. Κύριε Χατζημανουήλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση και που μας φωτίζετε διάφορα τέτοια κομμάτια. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και χρόνια σας πολλά βεβαίως, γιατί γιορτάζετε κιόλας. Καλό χρόνος να είστε.
Καλά.
Γεια χαρά.